มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสทสวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดามันเป็นบิดาและบุตรนะครับอาจจะไม่ตรวจโดยวิธีการเดียวนะครับเช่นเดียวกับการหลักการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการตรวจ DNA หากว่าเป็นการตรวจภายใต้เทคนิคที่ถูกต้องผลออกมาจะเชื่อถือได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับต้องทำความเข้าใจในก่อนในเบื้องต้นว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตรวจ DNA ตรงกันแล้วจะจบนะครับว่าคุณเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วเพราะว่าการตรวจ DNA เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเอามาเป็นหลักฐานในการพิจารณาซึ่ง DNA กับการพิสูจน์การเป็นบุตรของบิดามารดาเนี่ยจะมีผลทางกฎหมายและมีขั้นตอนวิธีการที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมากกว่าการตรวจ DNA ทั่วไปซึ่งในประเทศไทยเนี่ย DNA กับการพิสูจน์ความเป็นบุตรของบิดามารดาอย่างที่เราทราบมาแล้วนะครับในตอนต้นที่ผมพูดเนี่ยว่าไอ้ DNA เนี่ยของคนที่เป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยจะมีความใกล้ชิดแมทกันมากเลยซึ่งในโลกวิทยาการปัจจุบันเนี่ยไอ้การตรวจ DNA ก็เป็นสิ่งที่เอามายอมรับกันได้นะครับซึ่งการตรวจ DNA เพื่อทราบว่าเป็นบุตรบิดาหรือมารดากันเนี่ยสามารถขอตรวจได้แม้ว่ายังไม่มีการฟ้องร้องคดีนะครับอันนี้คือกล่าวถึงในกรณีที่สมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีบุตรออกมากรณีนี้ยังไม่มีการฟ้องร้องคดีรับเด็กเป็นบุตรโดยที่บิดาเนี่ยอาจจะมีความสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นพ่อหรือเปล่าซึ่งกรณีนี้นะครับแม้ว่ายังไม่ฟ้องคดีนะครับก็สามารถที่จะขอตรวจ DNA ได้นะครับโดยใช้ความยินยอมของคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่นะครับส่วนถ้าขณะที่มีกรณีที่มีการโต้แย้งว่าเป็นบุตรเนี่ยคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากไม่ยอมให้ตรวจ DNA ก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญของในเรื่องของกฎหมายของไทยนะครับซึ่งผมจะหยิบยกในส่วนของในส่วนของวิธีสมัญญัตินะครับมาตรา244/1ในเรื่องปวิอาญาซึ่งปวิอาญาในวรรค2พูดไว้ว่าในกรณีที่มีการตรวจพิสูจน์วิเคราะห์โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมหรือขนน้ำลายปัสสาวะอุจจาระสารคัดหลั่งสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากคู่ความหรือบุคคลใดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจได้แต่ต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้นั้นและคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในจะต้องให้ความยินยอมอันนี้คือลักษณะสำคัญเลยนะครับเขาบอกว่าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องให้ความยินยอมหากว่าคู่ความฝ่ายใดไม่ยินยอมหรือกระทำการป้องปัดขัดขวางไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามคู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างอันนี้ในลักษณะของปวิอาญานะครับแต่ในปวิแพ่งเนี่ยก็บัญญัติไว้ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันก็คือจะบอกว่าในกรณีที่คนที่ไม่ยอมตรวจเนี่ยเราจะไปบังคับให้เขาตรวจไม่ได้เพียงแต่ว่าจะมีข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในแง่ที่ว่าผู้ที่ไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยจะมีผลก็คือข้อสันนิษฐานให้เป็นโทษแก่คนคนนั้นเช่นสมมติชายคนนึงไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยผลทางกฎหมายก็คือโดนสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นพ่อเด็กได้อันนี้คือผลของทางปวิแพ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมตรวจเราจะบังคับให้เขาตรวจ DNA ไม่ได้นะครับ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120